Գլուխ 25-րդ. Կրակոց. Դեկտեմբերի առաջին օրն էր։ Ճակատագրական մի օր, որովհետև եթե այդ օրը երեկոյան ժամը 10:46:40-ին թնդանոթի կրակոցը տեղի չունենար, 18 տարուց ավելի պետք էր սպասել, որպեսզի լուսինը նույն դիրքի վրա գտնվեր, այսինքն մերձակետի և զենիթի վրա։ Եղանակը հրաշալի էր։ Չնայած որ ձմեռը մոտենում էր, արևը պայծառ փայլում էր և լուսափայլ ճառագայթներով ողողում այն երկիրը, որի երեք բնակիչները պատրաստվում էին հեռանալ մի նոր աշխարհ նվաճելու համար։ Քանի մարդիկ չկարողացան հանգիստ քնել այնքան անհամբերությամբ սպասված այդ օրվա նախորդ գիշերը։ Ինչքան կրծքեր ճնշվեցին սպասման ծանր բեռի տակ։ Բոլոր սրտերը բաբախում էին հուզումից, բացառությամբ Միշել Արդանի։ Այս անդրդվելի մարդը գնում գալիս էր սովորական եռանդով, և մտահոգության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։ Նա քնել էր շատ հանգիստ, ինչպես քաջ զորավարը, ճակատամարտից առաջ, թնդանոթի սայլի վրա։ Վաղ առավոտից մի հոծ բազմություն խռնվել էր Սթոնսիլի շուրջը տարածված ընդարձակ մարգագետինների վրա։ Յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ անգամ թամփայի գնացքը հետաքրքրասերների նոր խմբեր էր բերում։ Եկվորների թիվն առասպելական չափերի հասավ, և ըստ Tampa Town Observer թերթի տվյալների, այս հիշատակելի օրը 5 միլիոն հանդիսատեսներ ոտք կոխեցին Ֆլորիդայի հողը, որպեսի ներկա լինեին Կոլումբիադի կրակոցին։ Մի ամսից ի վեր այդ բազմության մեծ մասը վրանների տակ ապրում էր Սթոնսիլի շուրջը։ Այդ օրվանից մի նոր քաղաքի հիմք դրվեց, որը հետագայում կոչվեց Արդաս Թաուն։ Դաշտի վրա բարձրացել էին բարակներ, յուղեր, խրճիտներ, վրաններ, և այդ ժամանակավոր բնակարանները պատսպարում էին մի այնպիսի բազմություն, որ Եվրոպայի ամենամեծ քաղաքների նախանձն անգամ կարող էր շարժել։ Երկրագնդի բոլոր ժողովուրդներից կային այնտեղ, և բոլոր լեզուներով միաժամանակ խոսում էին։ Թվում էր, թե բիբլիական ժամանակների բաբելոնյան աշտարակի խառնաշփոթությունն էր։ Ամերիկյան հասարակության բոլոր դասակարգերը միմյանց էին խառնվել այնտեղ. բանկիրներ, հողագործներ, նավաստիներ, առևտրականներ, գործարանատերեր, միջնորդներ, բամբակ մշակողներ, նավատերեր, պաշտոնյաներ, բոլորն ապրում էին կողք կողքի, հրհրում իրար անհոգ և ազատ։ Լուիզիանիայի կրեոլները, գաղթացինները, եղբայրացել էին Ինդիանայի ֆերմերների հետ։ Քենթուկիի և Թենեսիի ջենտլմենները, վայելչասեր և հպարտ վիրգինացիները, վիճում էին մեծ լճի շրջանի կիսավայրենի որսորդների և Ցինցինատիի անաստավաճառների հետ։ Առանձնապես տարբերվում էին իսպանական ծագում ունեցող կրեոլներն ու հարավցիները։ Նրանք աչքի էին ընկնում իրենց սպիտակ լայնեզր գլխարկներով կամ կլասիկ պանամայով, կապույտ կտորից կարված անդրավարտիքով և վայելչագեղ բլուզով, գունագեղ կոշիկներով, արտասովոր գույնի բատիստե շապիկներով, որոնց վրա, ինչպես և թևնոցների փողկապների, 10 մատների նույնիսկ ականջների վրա շողշողացնում էին մատանիների, գնդասեղների, ադամանդների, շղթաների, օղերի մի ամբողջ հավաքածու, որի բարձր արժեքը հավասար էր նրանց վատ ճաշակին։ Կանայք, երեխաներ, ծառաներ, ոչ պակաս չող հագուստներով ընկերանում, հետևում, շրջապատում էին ամուսիններին, ծնողներին, տերերին, որոնք նմանվում էին բազմանդամ ընտանիքով շրջապատված ցեղապետների։ Ճաշի ժամանակ պետք էր տեսնել, թե ինչպես այդ բազմություն ընկնում էր հարավային նահանգների սիրած ճաշերի վրա և կլանում այնպիսի ախորժակով, որը կարող էին սպառել Ֆլորիդայի սննդապաշարը։ Այդ ճաշերը կազմված էր այնպիսի տեսակներից, որոնք կզզվեցնեն եվրոպական ստամոքսները, ինչպես օրինակ տապակած գորդ, կապկի խորոված և մի շարք ամերիկյան ձկներ ու կենդանիներ։ Սակայն խմիչքների ինչպիսի տեսակներ էին օգնության գալիս այս դժվարամարս սննդին, ինչպիսի հրապուրող բացականչություններ էին հնչում գինետներում կամ սրճարաններում, որոնց դարակները զարդարված էին բազմատեսակ բաժակներով, շշերով, ջրամաններով, սափորներով, ինչպես նաև շաքար ծեծող փոքրիկ սանդերով ու ծղոտներով։ Վերցրեք օղի, անանուխի իմպելիք, բացականչում էր վաճառողներից մեկը։ Վերցրեք բորդոյի գինուց պատրաստված սանգարը, բղավում էր մի ուրիշը։ Ջինսլինգ, բրենդի սմեշ, կոկտեյլ, ով է ուզում խմել վերջին մոդայի իսկական անանուխի իմպելիք, կանչում էին այդ ճարպիկ առևտրականները ձեռնացուի նման արագաշարժ, մի բաժակից մյուսն անցկացնելով լիմոնը, շաքարը, կանաչ անանուխը, ծեցված սառույցը, ջուրը, կոնյակն ու անանասը, որոնք այդ զովացուցիչ ըմպելիքի բաղադրիչ մասերն են։ Այդպիսով, գրգռիչ ուտելիքների ազդեցության տակ այրվող կոկորտերին ուղված այս կոչերը, օդի մեջ միմյանց խառնվելով, խլացուցիչ մի ժխոր էին բարձրացնում։ Սակայն այդ օրը, դեկտեմբերի առաջին օրը, այդ աղաղակները հազվադեպ էին։ Վաճառողներն իզուր պիտի կոկորտները պատրային գնորդներին հրապուրելու համար։ Ոչ ոք չէր մտածում ուտելու կամ խմելու մասին։ Երեկոյան ժամը 4-ին շատերը դեռևս սովորական նախաճաշը չէին արել։ Մի ավելի բնորոշ երևույթ էր այն, որ ամերիկացիների սերը թղթախաղի և այլ խաղերի նկատմամբ հաղթահարված էր հուզումից և հետաքրքրությունից։ Բախտախաղի, գնդակախաղի փայտերն ընկած էին գետնի վրա, զառերը հանգիստ ընկած էին իրենց բաժակներում, վիստի, 21-ի, կարմիր ու սևի խաղաթղթերը չէին բացված։ Պարզ երևում էր, որ օրվա դեպքը ամեն ինչ կլանում էր, և այլ զվարճությունների տեղ չէր թողնում։ Մինչև երեկո մեծ աղետների նախորդող մի խուլ և անաղմուկ հուզում էր տիրում այս մտատանջ բազմության մեջ։ Մի դաժան ցավ, աննկարագրելի տագնապ էր սեղմում մարդկանց սրտերը։ Ամեն մարդ ցանկանում էր, որ շուտով վերջանա այն, ինչ լինելու է։ Սակայն ժամը 7-ին մոտ այս սանր լռությունը հանկարծ փարատվեց։ Լուսինը բարձրանում էր հորիզոնի վրա։ Միլիոնավոր ողջույնի բացականչություններով ընդունվեց նրա Երևանը։ Լուսինը ճշտապահ էր եղել ժամադրությանը։ Բացականչությունները մինչև երկինք հասան։ Ամեն կողմից լսվում էին ծափահարություններ։ Մինչդեռ Լուսինը հանդարտ սահում էր հրաշալի երկնակամարի վրա և ժպտում բազմությանը իր փայփայող ճառագայթներով։ Այն ժամանակ երևացին 3 անվեհեր ուղևորները։ Աղաղակներն էլ ավելի ուժեղացան։ Միացյալ Նահանգների ազգային հիմնը միաժամանակ դուրս թռավ բոլոր հևացող կրծքերից։ Հսկայական բազմությունը հնչեցրեց յանկի դուդլ երգը, որը որոտալի փոթորիկի նման բարձրացավ մինչև մթնոլորտի վերջին սահմանները։ Ապա այդ անդիմադրելի թափից հետո հիմնը լռեց։ Վերջին հնչյունները քիչ-քիչ մարեցին, աղմուկը դադարեց, և մի խուլ շշուկ տարածվեց խորապես հուզված այդ ամբոխի վրա։ Այդ միջոցին ֆրանսիացին և երկու ամերիկացիները ներս մտան այն շրջանակից, որի շուրջը խռնվել էին հսկա բազմությունը։ Նրանց շրջապատել էին թնդանոթային ակումբի անդամները, Եվրոպայի աստղադիտարաններից եկած պատգամավորությունները, Բարբիկենը, սառնասիրտ ու հանգիստ, վերջին կարգադրություններն էր անում, Նիկոլը, շրթունքները սեղմած, ձեռները կրնակին դրած, քայլում էր հաստատ ու չափված քայլերով։ Միշել Արդանը, ինչպես միշտ, համարձակ, իսկական ճամփորդերի նման հագնված, ոտքին կաշվե գետրեր, որսորդական պայուսակը կողքից կախած, շագանակագույն թավշյա լայնարձակ զգեստով, սիգարետը բերանին, ճամփի վրա կանգնածների ձեռքն էր սեղմում մեծ բավականությամբ։ Անսպառ եռանդով և զվարճությամբ լի, նա ծիծաղում, սրախոսում էր ամենքի հետ, մինչև վերջին րոպեն մնալով իսկական ֆրանսիացի կամ ավելին, իսկական փարիզեցի։ Ժամը 10-ը հնչեց։ Ժամանակն էր ռումբի մեջ տեղավորվելու։ Ռումբի մեջ իջնելը, կափարիչի պտուտակների ամրացումը, կոլումբիադի բերանի վրա կախված վերամբարձների և վերելակների հեռացումը բավական ժամանակ էին խլելու։ Բարբիկեն իր քրոնոմետրը ուղեց 1/10 վայրկյանի ճշտությամբ ինժիներ Մերչիսոնի քրոնոմետրի վրա։ Վերջինս պետք է կրակ տար վառոդին էլեկտրական կայծի միջոցով։ Այդպիսով, ռումբի մեջ փակված ուղևորները հնարավորություն ունեին հետևելու անդրդվելի սլաքին, որն իրենց ցույց պիտի տար մեկ նման ճշգրիտ ժամանակը։ Հասավ հրաժեշտի րոպեն։ տեսարանը խիստ սրտաշարժ էր։ Հակառակ իր տենդոտ զվարթության, Միշել Արդանը հուզվեց։ Ջթմաստոնն իր ցամաքած թարթիշների տակ արցունքի մի հին կաթիլ գտավ, որը նա երևի պահել էր այդ օրվա համար։ Եվ նա արցունքի այդ կաթիլը թափեց իր սիրելի և աննման նախագահի ճակատի վրա։
«Ես էլ չգամ ձեզ հետ»,
շշնջաց նա։
«Դեռ ժամանակ կա»։
«Անհնար է, սիրելիս», պատասխանեց Բարբիկենը։ Մի քանի րոպե հետո երեք ուղեկիցները տեղավորվել էին ռումբի մեջ և ներսից դռնակը պտուտակներով պինդ փակել։ Կոլումբիատի փողն արդեն բոլորովին ազատ էր և ուղվել էր վեր, դեպի երկինք։ Նիկոլը, Բարբիկենը և Միշել Արդանը վերջնականապես փակված էին մետաղե վագոնի մեջ։ Ով կարող էր նկարագրել այն ընդհանուր հուզմունքը, որը գագաթնակետին էր հասել։ Լուսինը սահում էր ջինչ ու պայծառ երկնակամարի վրա, իր ճանապարհին հագցնելով աստղերի առկայծող լույսերը։ Այդ ժամանակ նա անցնում էր երկվորյակների համաստեղությունը և համարյա գտնվում էր հորիզոնի ու զենիթի կես ճանապարհին։ Ամեն մեկի համար պարզ էր, որ նշանը պետք էր բռնել նպատակից մի քիչ հեռու, դեպի առաջ, ինչպես որսորդը նշանը բռնում թռչող թռչունին, ոչ թե ուղղակի, այլ առաջ։ Տիրում էր ահավոր լռություն։ Երկրի վրա ոչ մի քամու շունչ, մարդկանց շրթունքներում ոչ մի բառ, սիրտը չէր համարձակվում բաբախել։ Բոլոր հայացքները Կոլումբիադի բացված երախին էին հարված։ Մերչիսոնը նայում էր միայն քրոնոմետրի սլաքներին։ Հազիվ 40 վայրկյան էր մնացել մինչև կրակոցը, և ամեն մի վայրկյանը մի դար էր թվում։ 20-րդ վայրկյանին մի ընդհանուր սարսուր համակեց բոլորին։ Շատերի մտքով անցավ, որ ռումբի մեջ փակված հանդուգն ուղևորները նույնպես վայրկյաններն էին հաշվում։ Այս ու այնտեղից ձայներ լսվեցին։ 35, 36, 37, 38, 39, 40, կրակ! Մերչիսոնը սեղմեց էլեկտրական կոճակը և հոսանքը սլացավ մինչև Կոլումբիադի հատակը։ Լսվեց մի զարհուրելի, անլուր, արտասովոր պայթյուն, որի մասին գաղափար չեն կարող տալ ոչ ամպրոպի ուժեղ որոտը, ոչ հրաբուխների սասանեցնող պորտկումը։ Կրակե մի հսկայական խուրց դուրս ժայթքեց հողին դերքից, ինչպես հրաբուխի խառնարանից։ Գետինը ցնցվեց, հողը բարձրացավ, ինչպես երկրաշարժի ժամանակ, և հազիվ թե մի քանի հոգի հանդիսատեսներից միակ ընդհարթում տեսած լինեին ռումբը, որը հաղթականորեն սլանում էր վեր, ճեղքելով օդը։